Muistisairauksiin, joita on lukuisia eikä vain yksi, liittyy edelleen yhteiskunnassamme uskomuksia ja ennakkoluuloja, joita meidän jokaisen on syytä karistaa. Tässä Muistisairaana maailmassa podcastissa muistisairaat ihmiset itse ja heidän omaisensa kertovat, miten he haluaisivat asua, millaista kohtelua ja hoitoa he toivovat saavansa, millä tavalla muistisairaus on vaikuttanut työssäkäyntiin sekä mikä tekee heidän elämästään hyvää ja arvokasta. Minä olen toimittaja ja 940 päivää isäni muistina kirjan kirjoittaja Hanna Jensen, ja tässä jaksossa keskustelemme siitä, onko muistisairausdiagnoosi osalle ihmisistä helpotus ja osalle järkytys. Pohdimme, mitä diagnoosin jälkeen perheissä tapahtuu ja miten elämää muuttavassa tilanteessa selviäisi parhaiten. Kanssani ovat keskustelemassa muistisairausdiagnoosin saaneet Maire ja Pirjo sekä usean muistisairaan ihmisen läheinen Seija. Lämpimästi tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Aloitetaan sillä diagnoosin saamisen hetkellä. Millä tavalla te ja milloin Maire ja Pirjo kuulitte diagnoosistanne, ja jos aloitetaan vaikka Mairesta?
Tästä on 2,5 vuotta, tai oikeastaan 3 vuotta sitten, kun mä halusin tähän tutkimukseen, vaikka mulla ei ollut mitään oireita. Mä oon vapaaehtoistyötä tehnyt 20 vuotta ja muistisairaiden kanssa jonkun 7-8 vuotta. Niin silloin mä itse rupesin ajattelemaan, kun äidillä ja enolla ja tädillä oli muistisairaus, vaikka siihen aikaan ei diagnosoitu Alzheimeria, mutta kun mä sitä nyt siellä kuuntelin näitä luentoja, niin musta se oli ihan sitä sairautta. Ja niinhän mä sitten, mä en heti päässyt niihin kokeilla, tai olin ensimmäisissä testeissä, niin kuin näissä kirjallisissa testeissä, mutta sitten multa kuoli poika, niin lääkäri sanoi, että nyt ei kannata ottaa niitä enempiä testejä, että ennen kuin menee joku vähintään 5 vuotta. Ja sitten minulle soitettiinkin sitten terveyskeskuksesta, että nyt voisit tulla näihin kokeisiin. Ja menin sitten ja menin magneettikuvaukseen, ja sitten kun se tuli se kirje sieltä, niin siinä luki, että ottaa joku omainen mukaan. Sitten mä arvasin, että taitapa olla. Ja sitten mun pojan kanssa mentiin sinne, ja en mä tiedä, se oli mulle semmoinen varmistus siitä hommasta. Et tietysti jokainen ottaa sen yksilöllisenä, mutta mä otin sen semmoisena, että no mä ainakin tiedän, missä mennään. Ja sitten kun tiesin, että kun ottaa näitä lääkkeitä etukäteen ja rupesi heti juomaan Sovenidea ja tällä lailla elämään, niin mä oon sen kanssa pärjännyt ihan hyvin. Sen mä kyllä tässä sanon, että mulle tämä on ollut oli aina helppo, mutta kun mä oon siellä ollut näiden muistisairaiden kanssa, niin ensiskin ne menee niin myöhään niihin testeihin, niille ei enää auta mikään tämmöinen lääkitys, eikä Sovenidekaan auta sitten enää, kun on muistisairaus pitkällä. Niin haluaisin, että ihmiset ottaisi sen tosissaan ja ajoissa.
Entäs Pirjo, miten sulla tämä meni?
No mulla kun on ollut, siis mulla on isäni siskoja, joilla on tämä sama tauti ollut, ja mä oon niinku siihen tutustunut sillä tavalla jo heihin, tai tiennyt tämmöistä periaatteessa vähän niin kuin odottaakin. Ja mä laskin, että kyllä siitä nyt varmaan 8-9 vuotta on, kun mä oikein tajusin, että rupeaa niin kuin heikkenemään kyllä muisti. Mutta kyllä mä oon sitten lähtenyt heti hakemaan apua, ja kyllä mulla on lääkityksiä ollut tosiaan. Ensiksi oli yhtä ja sitten oli toista, ja nyt taas vaihdettiin. Että kyllä mä oon ihan, ja muistiyhdistyksellä on käynyt säännöllisesti ryhmissä jo pitkään. Ja että kyllä niin kuin, tavallaan se, että kun se oli niin kuin tuttu asia sitten niin kuin suvussa, niin mä osasin ajatella se varmaan, ja mun siskon kanssa, joka on mua 5 vuotta nuorempi, niin hänkin on sairastanut aika kauan.
Menitkö silloin lääkäriin ja teitte muistitestin, vai kuka sulle kertoi sitten siitä?
Lääkäriin mä oon mennyt, ja mä rupesin miettimään, että muistakaa niin tarkkaan, mutta kyllä mä oon mennyt vaan itse ihan, koska mä oon sairaanhoitajapohjainen ihminen, niin en mä missään kohdassa, siis aina ollut hakenut apua, jos on ollut tarpeen mistä hyvänsä, ja kyllä osannut lähteä niin kuin hakemaan, ja Pirkanmaan muistiyhdistyksessä mä oon kauan ollut jo mukana kaikissa kuvioissa jo useamman vuoden ajan. Ja, että mä oikeastaan, muisti on sen verran huono, että en mä osaa tarkentaa kauhean tarkkaan, mutta tiedän, että tosiaan ihan suvun, isäni suvusta on lähtö sinne tädessä, niin muutamissa on.
Ja kun sanoit, että muistihuoneet ei osaa tarkentaa, niin toi on mun mielestä jo aika hyvin vastattu, jos miettii, että 9 vuoden takaisista asioista puhutaan. Että
joo, mutta että sieltä ei enää niin kuin tässä matkan varrellakin, että mitä aina vaiheita on ollut, että sitä on niin kuin vaikea enää niin kuin hahmottaa sitten sillä tavalla.
Että juuri näin, ja ihanaa, että kerrot sen tässä, koska se avaa muillekin ja kuulijoillekin sitten sitä, että miten se muisti toimii.
Ja mä oon päättänyt, että mä en anna periksi ihan helpolla. Ensi vuonna pitäisi ajokortti uusia, saa nähdä kuinka käy.
Tässäkin murretaan taas sitä myyttiä, etteikö jollakin muistisairaalla ihmisellä olisi korttia, ajokorttia.
Joo.
Ja sulla on kuitenkin 9 vuoden takainen diagnoosi.
Joo, että ja kyllä mä oon ihan saanut ja ajanut ja ei ole sattunut mitään onnekseni. Mutta ihan omalla autolla on liikkunut hyvin paljon ja liikun vieläkin ihan säännöllisesti.
Hienoa. Entäs Seija, millä tavalla sinä oot omaisena kuullut läheistesi diagnooseista ja ollut paikalla varmaan osan kanssa, kun he ovat sen saaneet? Eli sulla on siis ollut muistisairas äiti, isä ja mies.
Joo, kyllä. Ja mä olin jokaisen kanssa ollut paikalla, kun sitä diagnoosia on saatu. Ja silloin, kun isä sai sen diagnoosin, hän se oli ensin Alzheimer, joka sitten muuttui vaskulaariksi ja vielä sitten Parkinsoniksi. Niin silloin se oli mulle niin kuin semmoinen iso mysteeri. Mä en tiennyt koko muistisairauksista yhtään mitään. Eihän meidän perheisiin tullut mitään muistisairautta. No sitten vuoden päästä mun mies sai samalla tavalla diagnoosin. Niin sitten silloin iski kyllä pakokauhu. Ja sitten kun mun mies oli sen diagnoosin saanut, niin sitten mä rupesin seuraamaan myöskin vähän äitiä ja vein äidin sitten testeihin, jonka kautta hän sitten meni magneettikuvaan. Ja mä ajattelin, että jaha, näitä on tässä nyt sitten 3.
Olen aika monta omaista ja muistisairasta ihmistäkin jututtanut, mutta ei se hirveän yleistä ole, että olisi 3 ympärillä yhtä aikaa. Koetko, että olet ollut tämmöisessä tilanteessa niin kuin yksinäinen susi?
Joo, olen. Olen ollut, että ei ainoa, mistä mä sain tuen siihen, oli se yhdistyksen, Pirkanmaan muistiyhdistyksen vertaistukiryhmä ja sieltä saatu tieto. Eihän mulla ollut mitään, mutta sitten mä rupesin hirveästi hakemaan sitä tietoa kaikista ja hakemaan kirjoja ja lukemaan. Että mun täytyy tietää, minkä kanssa mä elän. Se helpotti vähän sitä tilannetta.
Hyväksyivätkö sun läheisesi tämän diagnoosin?
Mun mies hyväksyi, kukaan muu ei. Ei isä eikä äiti.
Miten se vaikutti siihen, että sä hyväksyt heidän diagnoosinsa, kun he eivät itse hyväksyneet?
Eihän mulla ollut vaihtoehtoa.
Entäs Maira ja Pirjo, hyväksyittekö te niin kuin mielen tasolla sen sairauden vai tuntuko, että pitää taistella sitä tosiasiaa vastaan?
Kyllä, mä hyväksyn. Mä oon huomannut elämässä, ääni menee, niin vähän puhun, ei ääni ole auki, niin kyllä mä sen hyväksyin, koska elämässä on tapahtuu niin paljon asioita ja pakkohan ne on hyväksyä. Et ei mulle mitenkään ollut. Mä luulen, että se oli mun pojalle vähän vaikeampi kuin mulle.
Entäs Pirjo?
Joo, kyllä. Kun se oli niinku tuttu asia sillä tavalla, niin musta se oli aika helppo hyväksyä, koska nyt se on mun vuoro. Sitten, että ei se sen kummasempi sitten tuntunut olevan. Tietysti mä oon sen jälkeen tehnyt kaiken mahdollisen, mitä mä on voinut keksiä sairaanhoitajana.
Niin, sulla on ollut apua siitä, että oot ollut niin sanotusti ammattilainen.
Kyllä, ja on tosiaan eri vaiheissa tehnyt elämäntyötä eri tasoilla. Mä oon tosiaan ollut sairaanhoitaja, osastohoitaja, ylihoitaja ja ison tulosalueen johtaja jossain vaiheessa vielä. Mulla oli oikeasti mulla on, mä oon mennyt aika korkeallekin silloin, mutta sitten mä oon tajunnut jossain kohtaa, kun mä eläkkeelle. Mulla oli 62 olisi ollut mun virallinen eläkeikä, mutta mä tein 64, mutta sitten mä kuvittelin, että kyllä mun kuuluu jäädä, että mä oon jo näin vanha. Silloin, jos mä olisin tehnyt enemmän, niin mä olisin voinut säilyä paremmin lykyssä.
Koetteko, että oli hyvä, että saitte aika varhaisessa vaiheessa sen diagnoosin?
Ehdottomasti. Että pystyi aloittamaan sen lääkityksen siinä. Että kyllä mä ainakin koin sen ja sen takia mä sinne meninkin, että mä saan sen ajoissa tietää.
Sama juttu kyllä, ihan ehdottomasti pidin tärkeänä.
Miten Seija, saivatko sun läheiset sen ajoissa vai?
No äiti sai kyllä ajoissa ja äidin elämää se 10 vuotta. Kyllä paransi siis, hänestä tuli paljon oma-aloitteisempi ja toimintakykyisempi. Että etenihän se sairaus, mutta ei niin rajusti kuin me luultiin. Mun miehellä ei ollut mitään lääkitystä, ja eikä myös isällä se, kun oli se vaskulaarinen, eli verisuoniperäinen, ja Parkinson lääkitys hänellä oli, ja mielialalääkitys, ettei
ole. Nyt vielä sanon, kun mä oon nyt 74, niin mä oon elänyt ihan normaalia elämää omasta mielestäni. Yksin asun, ja lapset asuu samassa kaupungissa, mutta ei ne selvittele, että mitä mulle kuuluu mitenkään. Me on sovittu niin, että satunnaisesti aina soitellaan välillä, mutta ei mitään kauheasti, ei kontrolloida.
Missä asioissa sä itse huomaat arjessa sen sun muistisairauden eniten?
Monennäköisessä, vähän erilaisissa, vaikea sanoa kyllä sitä, että välillä häviää ja välillä taas sit muistan hyvin, että kyllä mä niin kuin, sit mä kirjaan paljon, mä kirjoitan hirveän paljon aina muistiin kaikkea, että mulla on kaikennäköistä muistilappua ja itsellä kulkee mukana kalenteri, mulla on semmoinen kalenteri, mistä varmaan löytäisi mun kaikki elämänvaiheet, joka vuoden kalenterit, kun katsoisi, niin siellä kun mulla on, joka päivälle mä aina merkkaan jotain ja sieltä näkyy mun kaikki, mitä nytkin ihan varmaan, jos katsoo, niin se on ehkä paras se, mistä näkyy, mitä kaikkea mulle on tapahtunut. Kaikki, mihin mä menen ja mitä mä teen ja mitä on, pikkusenkaan tarvitsee jotain, niin mä pistäisin kalenteriin. Sitten mä aina plaraan sieltä, kun mä tarvitsen tietoa.
Loistavaa. Onko siellä myös säätiedot?
No vähemmän sitä, mutta kyllä mä joskus laitan niitäkin sillä sinne yläreunaan sitten, mutta et kun mä nyt aina tarvitse tietoa. Mutta tosiaan, että, ja sitten tosiaan, musta on aivan ihana, että mä saan kulkea, kun mulla on oma auto, että mä saan kulkea. Että mä kyllä lähden joka viikko muutamaksi päivää tuonne Ulvilaan maaseudulle, missä on kaiken näköistä 5 hevosta tai käyskentelee siinä laitumella. On semmoinen paikka, missä on paljon kaikkea.
Miten sä selviäisit tai reagoisit, jos sulta lähtisi ajokortti, jos sä et saisi sitä?
No se olisi aika tylsää siihen nähden, että kun kuitenkin se, missä mä käyn siellä Ulvilassa, niin sinne ei pääse millään muulla kuin omalla autolla. Että jos mä sinne vielä joskus menisin vähemminkin, niin mua pitäisi aina jostain hakea sitten. Ja nyt mä saan omalla autolla.
Mennään vielä näihin omaisiin. Ja Seija, tietenkin itse olet omaisen roolissa. Että Maire, sä sanoit, että pojalle taisi olla vähän rankempaa kuin sinulle. Niin miten hän reagoi?
No ei hän sitä oikein puhunut siitä mitään, mutta äitinä kai mä vähän vahistosin sen, että mulla vaan semmoinen tunne oli, että Jyrkille se oli enemmän yllätys kuin mulle. Kun hän ei sillä lailla ollut muistisairaiden kanssa joutunut tekemisiin muuta kuin mun äidin kanssa. Ja äiti oli sitten jo kuitenkin niin huonokuntoinenkin, sitten kun Jyrki oli enemmän. Niin kai se tulee mieleen, että tuleeko tuosta äitistä samanlainen kuin mummosta.
Entä Seija? Säkin oot ollut siinä omaisen asemassa, niin oliko sulla, sä sanoit, että yhdessä miehes kanssa tuli pakokauhun tunteita, mutta oliko sulla siinä semmoista, oliko tunteita, että miksi minä taas, tai mitä kaikkia tuntemuksia sä oot käynyt läpi?
Ei siinä ehtinyt semmoisia tuntemuksia miettimään, että niin. Siinä oli, kaksi oli aika aktiivisesti siinä hoidettavana, ei hoidettavana, isä oli siellä hoitokodissa, mutta mä kävin siellä 2 kertaa viikossa ja mies oli sairas siinä kotona ja äitiä piti katsoa hiukan toisella silmällä vielä mukana, niin ei siinä oikein ehtinyt sitä.
Oliko sä siinä vaiheessa töissä?
En, onneksi.
Niin. Olisiko, mitä siitä olisi tullut, jos sä olisit ollut töissä?
Ei siitä olisi tullut mitään.
Miksi ei olisi?
Ei.
Jaksaminen?
Niin, ja sitten se, että mun mies ei olisi pärjännyt.
Aivan.
Ei missään tapauksessa.
Joo. Entä Pirjo, sun läheiset, minkälaisia heidän reaktionsa olivat siinä ihan alussa? Muistatko?
En muista sillä tavalla, kun he tiesivät tietysti niin kuin mun kodistani lähtien, että meillä on tätä tautia ollut ja mä vaan oon jossain kosan todella, mutta yhtään ne ei kontrolloi mua, vaikka ne asuu siinä tosiaan, toinen asuu 5 kilometrin päässä ja toinen sillä ihan, en koe mitenkään, että mua kontrolloitaisi ainakaan vielä mun elämääni.
Joo, tuohon läheisten tähän reagoimiseen, niin mä kyllä koin itseni tosi yksinäiseksi. Kukaan meidän niistä mun läheisistä ei ollut muistisairaan kanssa koskaan joutunut tekemisiin. Ei he ymmärtänyt. Mä olin niin yksin, että se ahdisti. Onneksi oli se vertaisryhmä, joka mun pelasti.
Mä muistan myös sen, että kun olin itse paikalla veljen kanssa, kun isä sai diagnoosin ja meillä ei veljen kanssa ollut minkäännäköistä kosketusta muistisairauteen, eikä myöskään tietoa, että kellään olisi ollut suvussa. Niin kun se kerrottiin isälle niin, että me kaikki kolme oltiin niin sanotusti täysin tietämättömiä, että vähän niin kuin pommi, niin siinä oli kyllä isoja turvattomuuden tunteita tai itsellä oli, että jälkikäteen jäi vaan semmoinen olo, että olisiko halunnut jotenkin kuulla sen ilman isää, jos saatte tästä kiinni, että me oltaisiin saatu olla siinä ihan avuttomia hetken. Koska siinä tuli se olo, että piti tukea isää hänen tilanteessa, että hän saa tämmöisen uutisen nyt ja samalla on meillä vähän romahtamassa itse. Mitä ajatuksia teille tulee tästä?
No mulla ainakin tyttäreni miehen äiti sairasti muistisairautta jo silloin ennen mun diagnoosia. Ja häntä seurattiin, heidän perhe tietysti seurasi sitä, että se oli heillekin niin kuin tuttua. Ja ei muakaan kyllä vahita millään lailla. Joskus toivoisi, että kävisi jo nyt vähän useamminkin katsomassa, niin. Miten mulla menee. Että ei niin kuin ole ollenkaan semmoista tunnetta, että vahdittaisi. Yksin saan olla kyllä ihan rauhassa.
Se on vissiin meillä kaikilla.
Joo.
Mm. Niinhän tässä sitten täytyy jokaisen tietyssä mielessä niin. Pärjätä yksin.
Niin, ja sitten kai se on ainakin mulla, että musta tuntuu, että lapset ajattelee, että no kyllä se äiti pärjää. On se pärjännyt tähänkin saakka.
Niin, just joo.
Niin. Tavallaan mä ymmärsin sen siihen aikaan, kun oli se kaikista pahin vaihe meilläkin, niin oli lapsilla oli pienet lapset ja omat perhe-elämät ja en mä voinut niiden syliin sitä asiaa kaataa, eikä ne olisi ymmärtänytkään sitä.
Joo, se mä luulen, että siihen liittyy se omakin ahdinko, kun oli 38-vuotias, kun omainen sai, niin ei ymmärrä. Eikä ole vielä sitä elämän kokemusta. Toki joillain on, mutta itsellä ei vielä silloin ollut. Nyt on enemmän. Niin.
Ja nyt tiedotetaan niin paljon, että lehdet on ja täynnä kaikkia muistisairasjuttuja, että silloin kun mun äiti sairastui, tästä on nyt joku 30 vuotta sitten, niin minkälaista aavistusta. No Alzheimerista ei silloin vielä puhuttukaan, mutta hän vaan oli semmoinen vanhan ihmisen muistisairaus, mitä nyt oli näitä höppänöitä mummoja siellä.
Ja nythän vahvasti sanotaan, että just näin ei enää pidä edes ajatella, että se
ei,
olisi jokin vanhuuden automaattinen seuraus, eikä varsinkaan mikään höppänyys.
Eikä niitä sanoja saa käyttää.
Ja tässäkin, kuten näemme, niin kaikkea muuta kuin höppänyyttä, että jos ajattelee niin, että muistisairaus ei todellakaan vie järkeä, vaan sitä muistia. Niin. Usein sanotaan, että Alzheimerin tauti ja ylipäänsä muistisairaudet ovat koko perheen tai suvun tauti. Sitten kun yksi saa, niin kaikki ovat siinä mukana, niin oletteko te samaa mieltä tästä?
Mä ajattelisin niin, että ainakin puolison ja tyttären roolissa, niin mä luulen, että se on niin kuin minun ja sairastuneiden välinen sairaus, koska muut ei ota siihen mitään kantaa.
Ja tässä mä oon huomannut ainakin nyt tämän vävyn äidin jutun, niin kyllä se on enemmän, se alkaa olla semmoinen omaisten sairaus, näin kuin se on edennyt Aililakin niin pitkälle, niin Aili on ihan tyytyväinen elämäänsä, ei hän sitä niin kuin ollenkaan. Hän on palvelutalossa ja touhuaa siellä omia touhuja, mutta se, että tietysti se on ikävä näille lapsille ja lapsenlapsille, kun mummo ei enää muista. Niin se on niin kuin mun mielestä se on enemmän sitten myöhemmässä vaiheessa omaisten sairaus.
Entä Pirjo, koetko, että sun sairaus olisi myös sun lähiomaisten sairaus?
No, kuvittelisin, että ei, koska ei mitään mitenkään mua kontrolloi ja pidä yhteyksiä, vaikka asutaan lähekkäin. Että ne on vaan tottunut siihen, että kyllä se siellä pärjää.
Mä tarkoitinkin myöhäisemmässä vaiheessa.
Joo, no, se on sitten vaikea sanoa, mitä mulla nyt tämän jälkeen tulee, mutta mä oon jo aika kauan sairastanut ja on tiennyt sen ja tietävät nämä eri vaiheet, mitä mulla tässä nyt on ollut. Että ei ne mitenkään, että kyllä ne hyvin tuttua heille on se asia niin kuin sillä tavalla, mutta ei me mitenkään, me menee pitkiä aikoja, kun soitellaan joskus tai jotain ja mä poikkean, että vaikka on todella lähellä. Mutta se on niin kuin hyvä tietoisuus siitä, että mä tiedän, että ne on siinä lähellä.
Aivan.
Jos mulle tulee joku hätä, niin, mutta ei ne kyllä, mä sanoisin, että ei ole kyllä minkäännäköistä kontrollia, kyllä kun se jossain näkyisi. Ainut mun tyttäreni, joka asuu siinä lähellä, niin se näkee, onko mun auto paikalla vai ei.
Ja sekin on ihan hyvä.
Niin näkee, että koska mä oon. Ja tietävät, missä mä käyn, kun mä lähden Ulvilaan. Olen lähtenyt jatkuvasti viikonlopulta muutamaksi päivään, niin tietää kyllä, missä mä olen.
Siinä kohtaa, kun mun mies kuoli, niin meni varmaan pari vuotta, niin sitten tuli hänen puolelleensa, kun meillä oli eri lapset, niin hänen lapsillensa sitten tämä muistisairaus tuli niin kuin enempi läsnä olevaksi, koska heidän äitinsä kuoli Alzheimeriin. Ja sitten nyt tämä mieheni tytär, alta 60-vuotiaan sairastui tähän samaan otsalohkorappiomaan, mikä mun miehellä oli, niin nyt se sairaus on heillä niin kuin läsnä siinä heidän perheissänsä. Että ehkä joskus ajattelen näin, että nyt he varmaan ymmärtävät monta asiaa, mitä eivät silloin koskaan ajatelleet.
Se on juuri näin. Oletteko te saaneet tukea sairautenne ja omaishoitajuuden tai omaisena olemisen aikana ja silloin, kun te olette tarvinneet sitä?
Olen saanut, mutta en ole tarvinnut.
No, mullakin on sellainen olo, että varmaan saisi, jos tarvitsisi, mutta en ole kyllä mitenkään. Minusta on ollut mahdottoman ihana, kun on Pirkanmaan muistiyhdistys, missä mä käyn säännöllisesti ja on siellä ryhmät ja ihmiset, joiden kanssa ollaan tekemisissä. Ja aina odotan, että kun taas alkaa ja mitä ryhmiä alkaa. Ja kaikkiin osallistun, mähän käyn monessa ryhmässä. Ja on ihan mukava lähteä liikkeelle ja tavata muita ihmisiä. Ja minusta se on ihan hieno.
Sama juttu, että Muistiliitto on mulle ainakin se tuki. Tuki ja kaikki nämä, mitä meillä on, muistitreenit ja muistikahvilat. Ja.
Onko siellä eri-ikäisiä ihmisiä, erilaisia ihmisiä mukana toiminnassa?
Kyllä on joo. Meillä ei ole kovin paljon nuoria, mutta on nuorempia kuin minä.
Joo, ikä on jo niin paljon, että kyllä siellä nuorempaa väkeä on kyllä.
Ootko sä sen ja saanut tukea? Me ollaan tässä tai muutaman kerran kuultukin jo, että oot tietyssä mielessä jäänyt yksin, mutta missä kohtaa sait tukea?
No mä sain silloin, kun isä sairastui, niin mä sain sieltä Pirkanmaan muistiyksikön vertaistryhmästä. Kun mulle sanottiin, että semmoinen toimii Nokialla, niin mä sitten aloin siellä heti käymään. Ja se oli mulle semmoinen pelastus, että mua ymmärrettiin ja mä ymmärsin, mitä toiset puhuivat. Tiedettiin kaikki, mitä on elämä muistisairaan kanssa. Et mä opin siellä tosi paljon ja se on ollut tosi tärkeä mulle ja siitä mä oon sitten vapaaehtoiseksi jäänytkin.
Musta jotenkin tuntuu, että varmaan tämmöinen yksineläjä ihminen on niin kuin pakotettu siihen, että pitää pärjätä. Ehkä jos olisi ollut koko ajan siinä joku mukana, niin voi ajatella, että olisiko sitä sitten enemmän huonommassakin kunnossa, mutta kun mä oon päättänyt, että minä pärjään itse.
Ja mä olisin sitä mieltä, Pirjo, että kun sulla on toi työn antama tieto, joo, niin se helpottaa varmaan sun, joo, kyllä, sun paljon, joo, sitä, kyllä, kun tämmöinen, joka oli aivan täysin pihalla kuin lumiukko, kun se pommi räjäytettiin.
No varmaan joo, sillä lailla. Kyllä.
Niin, että mä olin niin, että en tiedä kuinka mä olisin ollut.
Ja minua auttoi ainakin se, kun mä olin tehnyt sitä vapaaehtoistyötä ennen tätä sairautta. Että mähän olin Muistiliitossa näissä kaikissa koulutuksissa ja näitä näitä rinnalla kulkijoita, kun koulutettiin niitä ensimmäisiä ryhmiä, niin olin silloin siellä. Niin se antoi mulle sitä semmoista, että mä tunsin tämän sairauden. Enhän mä tuntenut tätä sairautta ollenkaan. Että sit vasta rupesin lukemaan, että mikä tämä on. Ja ymmärsin, että äitin ja enon ja tätin sairaus oli varmaan juuri tätä. Niin sitten kun tämä Aili sairastui, tämä vävyn äiti, niin sitten se oli hyvin läheltä se kokemus uudestaan siinä sitten, että mä tunsin tämän sairauden jo ennen kuin mä sain itse diagnoosin.
Sanoin vaan, että meidän Pirkanmaan muistiyhdistys muutti paikkaa tässä ihan äskettäin ja mulla oli aika helppo sinne, kun mä jäin bussista pois siinä linja-autoasemalla, niin mä kävelin siihen vanhaan paikkaan aika nopeasti ja nyt mä oon tehnyt pitkiä reissuja, kun mä oon sinne uuteen paikkaan tässä kävellyt pari kertaa. Ja mä en vieläkään oikein tiedä, mistä mun kannattaa sinne. Mä yritän muistaa, että siitä kun mä käännyn, niin sitten. Ja sitten lähden sieltä, mä niin kuin tiedän yhden risteyksen, mihin mä kävelen. Se on aika pitkä matka nyt mennäkin. Varmaan sateella olisi hankalampaakin. Sitten kun mä menen, niin silti mä oon kulkenut siellä. Mutta ehkä mä opin sille, kun mä tiedän nyt sen paikan kuitenkin. Kun mä menen yhtä katsoen, että se on iso systeemi. Mutta nytkin mä, ja sitten mä vielä en meinannut, kun mä kiersin sieltä sitä ostoskeskusta. Mutta ihan tuolla on tuommoinen, tuolla on noin lasiovet ja tuolta menee hissit ylös, kun on siellä. Tämmöistä se on sitten.
Niin. Mä mietin kun Seija käytit termiä, että jotenkin kun on pihalla kuin lumiukko, niin yksi semmoinen näkökulma tähän on myös se, että jos elämässä on ylipäätään niin sanotusti joutunut kokemaan takapakkeja, niin mahtaisiko siitä olla, en nyt tarkoita, että apua, mutta itse olin ainakin elänyt aika koen, että aika helppoa elämää, että ei ollut elämässä vielä suuria vastoinkäymisiä taikka läheisten ihmisten menettämisiä, niin sekin on semmoinen niin kuin yksi valmistautumattomuuden tilanne siinä, että tulee tälli, että no niin, että elämä ei muuten sitten olekaan pelkästään helppoa. Sen lisäksi, että ei taudista tiedä mitään, niin siinä joutuu varmaan jotenkin niin kuin semmoisenkin eteen, että nyt tämä niin kuin realiteetti tulee eteen.
Se on kyllä ihan totta, sä puhut ihan oikeat asiaa. Ei sitä ei voi kuvitella, että niin kuin että käsikirjoitus muuttuu. Ja se on aika raju, kun se sitten vedetäänkin se viiva siihen, että ei se menekään näin. Et mäkin olin elänyt tavallaan helppoa ja elämä vieläkin helppoa, enkä mä vieläkään ole katkera, enkä meillä on nytkin hyvää elämää kaiken tämän jälkeen.
Mun täytyy kyllä sitten sanoa siihen, että mä oon kokenut sitten kyllä niin paljon vastoinkäymisiä ja menetyksiä elämäni varrella. Ja mulla on aina ollut semmoinen motto, että ei raskaampaa taakkaa anneta, kun jaksaa kantaa. Ja tämä mulla tuli siinäkin mieleen, että tämä on taas yksi taakka. Kyllä mä tämän kannan, kun mä ne muutkin kantanut.
Se on lohdullista kuulla niin. Ja sä suhtaudut siihen rauhallisesti ja se saa mut miettimään, että onko se siitä, että jos sulla on ollut vastoinkäymisiä, niin sä et enää murru yhdestä.
Ei ihan pieni asia niin. Mua
niin.
Murruta.
Niin.
Että poikani kuolema, äitini kuolema, isäni kuolema ja kaikki muut.
Nimenomaan.
Se lapsen kuolema oli varmaan se kaikista. Se oli varmaan kaikista.
Ja kyllä. Sitten nämä taloushommat oli kanssa semmoinen, että no niin.
Mutta se just, että me voidaan kuulla se, että kuten sanot sun motosta, niin ja siinä Seijakin istuu hyvinvoivana kolmen läheisen ja Pirjo istuu ja oot energinen ja aktiivinen ja samoin Maire ja autat muita, että ihmeellisiä voimia ihmisellä on kuitenkin.
Sanon nyt vielä sen verran, että mitä kun on joutunut monennäköistä käymään läpi. Mulla on siis kaksi tytärtä ja ihan ok, mutta mulla on yksi keskenmeno ja yksi vauva kuollut sisään.
Ja tätä se myöskin on, että sitten kun me ihmiset tällä tavalla kerrotaan toisillemme elämästä, niin tajuaa sen, että kaikilla on jotain. Ja sitten kun niistä uskalletaan kertoa, niin me saadaan siitä isoa vertaistukea ja siihenhän perustuu myöskin tämä muistiyhdistysten toiminta. Että kun me jaetaan, niin sitten se vapauttaa energiaa.
Todella paljon vapauttaa sitä ja poistaa sitä pahaa oloa omasta sisimmästä, kun saa puhua siitä.
Oletteko te uskaltanut aina sanoa, Maire ja Pirjo, että teillä on muistisairaus ihmisillä?
Olen.
Kyllä joo. Jos vaan on sellainen tilanne, missä niin kuin vähänkään on sellainen tilanne, että enemmän mieluummin sanoo kuin sen, että munaa itsensä jollain hölmöllä, kun ei se tänä päivänä ole mitenkään outoa. Mä luulen, että aika paljon ihmiset enemmän tietää siitä kuin mitä silloin, kun mäkin olen sairastunut.
Ja sen mä ainakin olen huomannut elämän varrella, että silloin kun mulle tuli taloudessa niitä vaikeuksia silloin 23 vuotta sitten, niin minähän lukkiinuin, minähän en mennyt mihinkään. Minä olin kotona semmoisen vuoden varmaan makasin ja en käynyt missään. Tai oikeastaan koko aikana meni ehkä 3 vuotta ennen kuin mä rupesin käymään. Mä ajattelin, että eihän mä semmoiseen voi ruveta enää. Ja sitten kun mä rupesin siitäkin puhumaan, niin se niin kuin laukesi se homma. Ja näitä kanssamatkustajia tuli vaikka kuin paljon, jotka oli kokenut samanlaisen asian. Mulla oli semmoinen häpeä pilkku tässä otsassa ja mä luulin, että kun mä menen johonkin, niin mä vaan katsotaan. Eihän se pie paikkansa. Silloin kun sä avoimesti puhut siitä asiasta ja kerrot, miten sä on siihen johtanut tämä tilanne, ihmiset ymmärtää ja kaikki on hyvin. Tämä muistisairausjuttu, kun mulle tuli, niin minähän kerroin sen heti. Että en mä tätä häpeä ollenkaan.
Geriatri Harriet Finnesoveri on sanonut, että muistisairausdiagnoosiin voisi suhtautua niinkin, että siitä alkaa vaan uudenlainen elämä. Toki on tiukkoja tilanteita, että ei voi vähätellä vaikka sen ja sun kokemaa sun miehen kanssa, että hänellä oli hankala muistisairaus, että eihän sitä ehkä itselleen halua kuitenkaan ihan suoranaisesti valehdella, että elämäni on kevyttä ja hyvää, jos se on rankkaa. Mutta miten sä ottaisit ton lauseen siitä näkökulmasta, että on vaativaa hoitaa ja olla miehen kanssa, mutta pitäisi ajatella, että tämä on nyt vaan uudenlaista elämää?
No se, kyllä siihen vaan on pakko sopeutua siihen asiaan, että koittaa etsiä sitä semmoista tietä, missä löytyisi vähän niitä valonpilkkujakin ja että jaksaisi sitä tehdä. Että hakee apua tarvittaessa, jos tuntuu siltä, että omat voimavarat ei riitä, niin sitten on hyvä hakea.
Mitä te vastaisitte semmoiseen kysymykseen, että onko muistisairaus tuonut elämääsi jotain odottamatonta hyvää?
Mä haluaisin vastata siihen, että muistisairaus kaikkina rankkojen vuosien jälkeen on tuonut mulle todella paljon hyvää. Mä oon löytänyt uusia ihmisiä. Mä saan tehdä vapaaehtoistyötä, joiden kanssa mä tykkään toimia. Ja koko tämä Muistiliiton mukana oleminen, niin tämä on ollut mulle suuri rikkaus.
Sen minä olen samaa mieltä Seijan kanssa, että tämä on tosi hyvä tämä Muistiliiton touhu tässä. Ja sen mä voin sanoa myöskin tässä, että mä oon löytänyt lapsen uskon ja mä oon erittäin onnellinen. Samoin. Kun mä laitan illalla kädet ristiin, mulla on hirveän hyvä olla.
Ihana kuulla. Entä Pirjo, onko sun elämään tullut uutta odottamatonta hyvää?
No ainakin se, että kun mä nyt oon yksineläjänä asunut pitkään ja sitten kun jäin työelämästä pois, niin nyt sitten mulla on ohjelmaa. Ihan mukava aina lähteä. Kiva katsoa että kalenterista, mitäs mulla onkaan nyt taas, miten ryhmiä on seuraavaksi. Et ihan oikeasti paljon tuonut semmoista lisää, että kun toki kun yksin elelee asuu, niin ei se niin yksinkertaista ole keksiä aina kaikkea. Niin ei tarvitse mitään uutta keksiä.
Mä luulen, että omalta kohdaltani läheisen hoitaminen nyt niin on tuonut semmoista. Ehkä se on hyvä, että mä alan uskaltaa pyytää apua. Mä alan uskaltaa pyytää, että voiko me jutella jonkun kanssa, että voisiko hän antaa aikaansa ja voisiko sukulainen tulla auttamaan muutossa, läheisen muutossa, vaikka tekisi mieli maksaa jollekin, että ei tarvitse ketään vaivata. Ja nyt kun sitten on pokkana niin sanotusti kysynyt apua, niin huomaa, että ihmiset auttaa mielellään ja siitä tulee hirveän hyvä olo. Ja näyttäisi siltä, että siitä tulee hyvä olo niille auttajillekin. Tämä on yksi aspekti siihen, että mitä mieltä te olette siitä avun hakemisesta, uskallatteko te itse pyytää apua?
Niin kuin yleisesti vai jotain?
Yleisesti.
No, kyllä mä ainakin.
Tänä päivänä kyllä.
Mä oon ollut hirveän huono pyytämään apua. Mutta täytyy sanoa, että kyllä tänä päivänä nyt esimerkiksi olen pyytänyt, että mun ystävätär tulee mulla on siivoamaan. En ole ennen pyytänyt, mutta nyt tämä jalka tekee sen, että ei.
Ja mitä hän vastasi?
Joo, ilman muuta hän tulee.
No miltä susta tuntuu, kun hän vastasi
ihanalta,
niin?
Ihanalta, joo. Ihanalta, ja hän maanantaina tulee laittaa mun kodin kuntoon.
Ihana kuulla. Mitä te sanoisitte sellaiselle kuulijalle, joka juuri tällä hetkellä empii muistisairaustestiin menoa, ja koska pelkää, että hän saisi sieltä muistisairausdiagnoosin?
Ilman muuta pitää mennä testiin ja yrittää saada sitä kautta sitten lääkityksiä ja muuta apua ja tämmöisiä, jos on tämmöinen sosiaalinen ihminen, joka ryhmiin voi mennä, niin johon sehän on mahdottoman hyvä lisä siihen elämään sitten.
Samat sanat, että kyllä mä ehdottomasti minä kehotan samalla lailla.
Samaa mieltä olen Pirjo ja Mairen kanssa siitä, mutta ei ole kovin helppo saada kyllä niitä ihmisiä menemään.
Olen samaa mieltä.
Se stigma on siinä olemassa vielä.
Onko teillä kokemusta siitä, että olisi joku läheinen nyt, vaikka te olette mennyt itse, mutta joka ei olisi millään halunnut mennä, mutta jollain keinolla olette saanut kannustettua? Mä luulen, että aika moni kuulija kaipaisi tähän vinkkiin.
Mä oon tätä tehnyt ennenkin. Mä olen mun setäni vaimon luokse pyytänyt muistihoitajan mennä katsomaan, että vaikka verukkeella, miten 80-vuotiaat pärjää tänä päivänä kotona. Ja muistisairaushan sieltä löytyi. Ja teen sitä edelleenkin tarvittaessa.
Eli tämä olisi yksi hyvä keino, että tämmöinen niin sanottu yleistarkastus ja kotiin.
Joo.
Tämä on erinomainen vinkki.
Mä sain esimerkiksi serkkuni tytön ja pojan, kun niillä oli tämmöisiä kaikenlaisia. Mä sanoin, menkää ihmeessä tutkimuksiin. Ja niin molemmilta löytyi otsalohkorappeuma. Kahdelta lapselta mun serkulta.
Oliko heidän vaikea mennä?
No kun ne ei oikein niin kuin ymmärtänyt, mistä on kysymys. Ja pojan kanssa mä en niin paljon jutellut, kun mä häntä niin kuin tavannut, mutta tämän tytön kanssa mä juttelin paljon. Ja 3 vuotta sitten, kun me arvuteltiin, että mikä hänellä voisi olla, kun hänen persoona muuttui niin paljon. Menneet, ei ne tutkimukset niin kuin pahat tee, että menee. Ja Niin hän meni ja sitten se loppujen lopuksi selvisi, että se otsalohkorappeo, joka etenee kyllä aika nopeasti.
Todella nopeasti.
Joo, että, ja sääli sinänsä, että kun ne on tämmöisiä alle 60-vuotiaita. Niin.
Onko se vielä semmoinen, mihin ei ole sillä lääkitystäkään sillä kun meillä on taas sitten näitä lääkkeitä, niin kuin Ossaneri. Niin se on ihan eri tilanne
joo,
silloin.
No, joo, kun ajatellaan, mulla on ollut 3,5 vuotta. Niin eihän mulla ole edennyt oikeastaan mitään.
Kun Muistiliittoon kuuluu 43 muistiyhdistystä eri puolella Suomea, niin miten te löysitte teidän omat yhdistyksenne? Kuka vinkkas ja mistä tuli se idea silloin, kun liityitte?
Mulle vinkkasi silloin ainakin se neurologi, joka teki tämän diagnoosin isälle. Niin hän sanoi heti, että ota yhteyttä sinne. Hän sittenkin neuvoi kaikki muutkin asiat, mitä piti hoitaa. Mutta se oli... Kiitos siitä hänelle edelleen, että mä pääsin sieltä hakeen sen tiedon.
Entäs Maire?
Minä olin seurakunnan ja kunnan, meillä on tämmöinen yhteinen, kun lähi tämmöisiä vapaaehtoisia, kunnan vapaaehtoisia ja siellä olin. Ja sitten tuli tämä lehti-ilmoitus, kun oli tämä Uudenmaan muistiyhdistys laittanut siitä, että koulutetaan näitä rinnalla kulkijoita. Niin mua se heti niin kuin kiinnosti, koska mulla oli tämä äiti ja eno ja täti oli tässä. Niin mua toi homma kiinnostasi ja niinhän mä läksin sinne koulutukseen sitten. Ja kun mä en enää oikein niin kuin tykännyt siitä, että mä niitä käyn työntelemässä vaan siellä. Kun oli monta kertaa se, että ei ne pysty enää puhumaan oikein mitään. Ja et kun sitä oli tehnyt jo monta vuotta sitä työtä, niin mua kiinnosti tämä, että on vähän erilaista. Ja se oli järkevä ratkaisu, että mä menin sinne. Et tavallaan sain itse avun sieltä kautta sitten, kun tutustuin tähän hommaan. Ja sain hyviä ystäviä ja Uudenmaan, näissä meidän Uudenmaan jutuissa ja nyt näissä valtakunnan jutuissa, niin todella hyvä.
Oikeastaan en niin tarkkaan edes muista, mutta mä luulen, että se oli niin, että kun mä olin terveyskeskuksessa terveydenhoitajan kanssa tekemisessä ja tehtiin näitä testejä, niin varmaan hän varmaan suositteli mulle. Sitä oli pitkä aika, että varmaan se sitä kautta lähti liikkeelle, kun en mä missään muualla sillä ei ole kyllä ollut, että olisin ja olen siellä kaiken aikaa asunut, sairauden aikana asunut siellä niin kuin Tampereella, että mä muualta tullut sitten. Kyllä se sieltä varmaan niin kuin se vinkki tuli, että mä oon kyllä sitten... Hoitoalan ihmisenä tietysti kaikki mahdollinen, mitä jostain vaan löytyy, niin pitää saada apua.
Haluaisin tähän loppuun kysyä teiltä, että jos te saisitte lähettää viestiä päättäjille, minkä asian pitäisi Suomessa muuttua muistisairaiden ihmisten hyväksi, niin millaisia terveisiä lähettäisitte?
Mä lähettäisin ainakin viestin omaishoitajien puolesta. Omaishoitajia pitäisi arvostaa paljon, paljon enemmän. He tekevät tosi rikasta ja hyvää työtä ja säästää meidän yhteiskunnan varoja. Että enempi tukee omaishoidolle. Sitä ilman ei tässä maassa pärjätä.
Mä oon sitä mieltä, että enemmän näitä kunnon testejä. Sillä lailla, että se löytyy se sairaus, koska näitä on tosi paljon ihmisiä, jotka käy tuolla terveyskeskuksissa ja ovat arkoja valittamaan näitä hommiaan. Niin lääkäri voisi joskus kysellä näistä, että mitenkäs muisti on ja tämmöinen, ja panna niitä lisää tutkimuksiin, koska siinä yhteiskunta säästäisi hirveästi, kun saisi diagnoosit alussa. Niin se hoitaminen olisi niin paljon edullisempaa sitten, kun ei ihminen olisi vielä tuolla ihan palvelutalossa joutumassa tai jonnekin. Mä ainakin olen tavannut paljon semmoisia, jotka ovat niin muistisairaita, että... Ensimmäinen vaihe on vaan hakaitaan, mihinkä pääsisi hoitoon. Ja ei ollut yhtään testejä vielä tehty.
Mä muistan, siitä on 10 vuotta, mutta tilanteen silloin, kun näitä asioita ekan kerran tutkin, niin oli piikki Raahen seudulla. Että jotenkin muistisairausdiagnooseja oli epätavallisen paljon. Ja sen sijaan, että kyseessä olisi ollut, että Raahen seudulla olisi ollut jollain tavalla niin kuin ongelmaa, niin olikin se, että siellä oli... Todella tehokas ja taitava geriatri, joka oli tutkinut, en nyt tiedä kaikki, mutta siis yli 70-vuotiaita aktiivisesti nimenomaan muistin kannalta Maisa Karjula. Ja tässä tapahtui varmaan juuri tämä, mistä sä Maire puhut, että muisti oli otettu yhdeksi tosi tärkeäksi asiaksi sen kokonaishyvinvoinnin tutkimisessa. Entäs Pirjo, millaisia terveisiä lähettäisit päättäjille?
Mä oikein itsekin mietin, että mistä, mutta mä ainakin varmaan ehkä hoitoalan ihmisenä sitten osasin niin kuin itse hakeutua, että mä en niin kuin odottanut mitään. Tai ja varsinkin kun suvussa sitä oli, niin osasin hakeutua. Mutta kai se on niin, että jotenkin tehdä tunnetuksi sitä ja pitää sitä itsestään selvänä, että ei se ole mikään häpeä, jos sitä on. Ja tuoda niin kuin sitä puolta, että siihen on paljon apua saatavilla erilaisissa muodoissa. On lääkityksiä ja on näitä ryhmiä ja on kaiken näköistä, jossa niin kuin saa ylläpitää sitä, yrittää pitää itseänsä hyvässä kunnossa. Että kyllä mä ainakin olen tehnyt kaikkeni sen eteen, että kyllä mä olen muistiyhdistyksen kaikki mahdolliset ryhmät käynyt jo monta vuotta. Se on mulle ollut erittäin tärkeä.
Nimenomaan, että tämä ei ole mikään tabu. Ja muistisairaat ihmiset ovat yksilöitä siinä, missä
sen
muutkin.
Sen mä vielä sanon, että kunnat, että ne huolehtivat, että heillä on muistikoordinaattorit ja muistihoitajat.
Mä olisin sitä mieltä myöskin, että pitäisi olla kunnollinen hoitopolku. Kun se diagnoosi tulee, niin se hoitopolku pitäisi olla, että se olisi paljon helpompaa lähteä sitä sen sairastuneen ja omaisten lähteä sitä elämään, kun olisi jonkinnäköinen suunnitelma hoitopolusta, mitä tapahtuu sen jälkeen. Ei mitään ole ollut ainakaan mun läheisellä.
Ja tästä hoitopolusta, niin Uudenmaan me puhuttiin sitä täällä muistiaktiiveissa, tästä muistipolusta jo 3 vuotta sitten, ja laitettiin siitä niin kuin kunnille, että Kauniaisissa, kun se oli, niin oli tosi hyvä se muistipolku. Niin miksei voi kunnat ottaa toisilta kunnilta neuvoa siitä polusta? Ei niiden tarvitsisi ihan alusta saakka tehdä sitä työtä, vaan käyttäisi niin kuin samoja, kun samoista asioista on kysymys. Ei tämmöistä kuntien välistä kateutta pitäisi olla. Että otettaisiin mallia ja se on, niin kuin sä sanoit, se muistipolku olisi hirveän hyvä. Että silloin kun alkaa tämä sairaus, niin siinä tietäisi, että mitä pitää tehdä, mitä on.
Se olisi erittäin huojentava myös omaisille.
Joo.
Kyllä. Erinomaisia kommentteja ja hieno keskustelu. Kiitos kaikille teille.
Kiitos sinulle.
Kiitos.
Tämä podcast on muistiaktiivien toteuttama. Muistiaktiivit on muistisairauksiin sairastuneiden ihmisten ja omaisten asiantuntijaryhmä Muistiliitossa. Ja Muistiliitto taas on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä oma etujärjestö. Muistiaktiivien tehtävänä on kiinnittää huomiota ja ottaa kantaa muistisairaiden ihmisten ja läheisten kannalta tärkeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin, ja niitähän riittää. Muistisairauteen sairastuu joka vuosi 14 500 suomalaista. Maailmanlaajuisesti on yli 50 miljoonaa eri muistisairausdiagnoosin saanutta, ja tämän luvun ennakoidaan kolminkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Joka 3. sekunti joku saa muistisairausdiagnoosin.